Στο στούντιο λοιπόν του Radio Bubble βρίσκονται δύο αγωνίστριες, μέλη του συντονιστικού, η Φωτεινή Κιταρά και η Δήμητρα Μανώλη. Καλώς ήρθατε, σας έχω δώσει και μικρόφωνα.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Μας κάνετε την τιμή να είστε στο στούντιο του Radio Bubble, καθώς δεν έχουμε να πούμε πολλά σε σχέση, μάλλον δεν έχουμε ξαναδεί μέσα στα τελευταία αυτά 4 χρόνια, αν πούμε, της κρίσης και της διαχείρισης της κρίσης από τις κυβερνήσεις. Δεν έχουμε ξαναδεί ανθρώπους τόσο, πώς να το πω, αποφασισμένους να πάνε την υπόθεσή τους και το δίκαιό τους βέβαια μέχρι τέλους και ακόμα παραπέρα. Επιτρέψτε μου αυτό το ακόμα παραπέρα, διότι έχω την αίσθηση ότι και άλλοι κλάδοι οι οποίοι εθίγησαν από την κυβερνητική πολιτική στα πρώτα δύσκολα σταμάτησαν και μάλιστα σταμάτησαν εκεί που νομίζαν ότι κάπου τελειώνει. Εσείς μέχρι τώρα έχετε φάει και ξύλο, σας έχουν σπηλώσει τουλάχιστον αρχικά, μετά δεν μπόρεσε να πιάσει αυτό, δεν είχε διάρκεια και τώρα είχατε και μία, κάποιοι το λένε ήττα στο θέμα του δικαστηρίου, εγώ θα πω ότι είναι ένα μάλλον σκαμπανέβασμα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από τα πιο πρόσφατα.
Εγώ θα πω δεν ήταν ήττα. Αλλονού ήταν ήττα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν νιώθουμε ιτημένες. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί δεν νιώθουμε ιτημένες. Γιατί χθες που μάθαμε την απόφαση και εμείς κατεβήκαμε προς τον Νίκης για να ζητήσουμε ραντεβού με τον καινούργιο υπουργό, δεχτήκαμε λοιπόν την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ. Ξέρετε τι έγινε εκεί. Αυτού αναφέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς ηγαμένοι. Είδαμε κόσμο που περνούσε από εκεί, που τον οποίο δεν τον γνωρίζαμε, ήρθε εκεί. Μας συμπαραστάθηκε. Πολλοί από αυτοί βάλαν και τα σώματά τους.
Μπροστά.
Αν αυτό εσείς το θεωρείτε ότι εμείς χάσαμε.
Όχι, αυτό είναι για μένα νίκη. Νίκη είναι και μόνο το ότι βρίσκεστε εκεί και ξαναλέω το γεγονός ότι δοκιμάσανε με τα ίδια όπλα να σας πολεμήσουν. Αφενός με μια διαφορία. Ξεχνάμε ότι υπάρχει το θέμα, προσπαθούμε να το κουκουλώσουμε. Κατά δεύτερον, με διάφορους τύπους, γιατί είναι δύσκολη η εργασιακή σας ομάδα να την πολεμήσεις με τους βρώμικους όρους που πολεμούσαν τις υπόλοιπες εργασιακές ομάδες, άφηναν να διαρρέει. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό μιλούσαν για ποσά που παίρνανε λέει 3.000 και 4.000 του Υπουργείου Οικονομικών κτλ. Ούτε αυτό έπιασε.
Όχι, γιατί εμείς πολύ ξεκάθαρα βγάλαμε τα εκαθαριστικά μας και τα δώσαμε. Ήταν πολύ απλό για μας. Γιατί δεν λέμε ψέματα όλον αυτόν τον καιρό.
Όσον αφορά τα δικαστήρια, εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι είμαστε μέχρι στιγμής 2-1 και το ντέρμπι συνεχίζεται.
Και το ντέρμπι συνεχίζεται, πώς συνεχίζεται, γιατί υπάρχει μια σχετική σύγχυση σχετικά με τα επόμενα βήματα.
Το Σεπτέμβρη θα είναι το επόμενο μάτς που θα δούμε εκεί αν θα πάμε 3-1 ή 2-2 και θα συνεχιστεί το ντέρμπι μέχρι να πάρουμε τη νίκη.
Το Σεπτέμβριο είναι αναμενόμενη ημερομηνία σχετικά με το κατά πόσο που αποφασίζει ο Άριος Πάγος για το πρωτοδικείο. Έτσι καλά λέω?
Όχι. Η πρωτόδικη απόφαση δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει.
Ωραία.
Ό,τι και να γίνει η πρωτόδικη απόφαση.
Για την έφεση που κάνανε είναι.
Ναι, η έφεση η οποία έχει πάει σε δεύτερη βαθμίδα.
Έπρεπε να έχει πάει εφετείο. Δεν το έχουν. Προτιμήσανε να βγάλουν μια βαθμίδα της δικαιοσύνης έξω. Εντάξει, είχε το δικαίωμα το κράτος να το κάνει. Το έκανε, αλλά εντάξει.
Απλώς ζήτησε ανέρεση της απόφασης μέχρι την τελική δικαστήριο.
Αυτό. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε ιτηθεί. Όχι, και το πιστεύουμε αυτό και γι' αυτό και συνεχίζουμε μπροστά μου. Γι' αυτό και συνεχίζουμε. Ξέρεις, για να συνεχίσεις πρέπει να έχεις δύναμη.
Εμείς από ό,τι έχουμε δείξει, τη δύναμη την έχουμε.
Να. Την έχετε, ναι. Αμφίβολα. Εσείς αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει, έχει περάσει και χρονικά
η
διαθεσιμότητα. Οπότε είστε ουσιαστικά χωρίς μισθό, έτσι. Χωρίς ούτε καν το.
Απρίλιο, ναι, σταμάτησε το 75% τέλος Απρίλιο. Αλλά τώρα με κάτι αιτήσεις που μας βάλανε και κάναμε, νομίζω για 1-2 ακόμα θα παίρνουμε το 75% πάλι και μετά πάλι θα σταματήσει μέχρι να γίνει το δικαστήριο και βλέπουμε.
Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι και τον Ιούλιο και μετά υπάρχει ενδεχόμενο πάλι 2 μήνες να είστε.
Όχι, άλλους 2 μήνες, μέχρι τον Ιούλιο.
Ναι, αυτό λέω. Αν το δικαστήριο είναι Αύγουστο, συγγνώμη, είναι Σεπτέμβριο, είναι ουσιαστικά άλλοι δύο μήνες.
Μέχρι μετά, πάλι, ναι, ότι θα πάρουμε τη δουλειά μας και θα γυρίσουμε πίσω.
Ωραία, τώρα ας πάμε λοιπόν πιο πίσω για το πώς ξεκίνησε η όλη υπόθεση του αγώνα, πώς οργανωθήκατε.
Λοιπόν, εγώ ήταν η πρώτη μέρα που πήρα άδεια από τη δουλειά μου. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν 22 Αυγούστου. Στις 23 λοιπόν μαθαίνω, όχι πιο μπροστά, γύρω στις αρχές Αυγούστου, και μαθαίνουμε ότι θα βγούμε σε διαθεσιμότητα. Ξέρετε, όταν έρχεται αυτό το νέο, παραλύεις κάπως. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς. Γιατί όταν από σένα, από αυτόν τον μισθό, που μπορεί να είναι μικρός για κάποιους, αν μιλήσεις για 500-550 ευρώ, σιγά το ποσό, για μας όμως ήταν η ζωή μας. Μπορεί να μετρούσαμε ευρώ το ευρώ, αλλά είχαμε φτιάξει τη ζωή μας με αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν έρχεται ένα πρωί και αυτό δεν θα υπάρχει, εκεί δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Είτε να πέσεις στον καναπέ σου και να αρχίσεις να κλαις και να οδύρεσαι και να βρεις τους πάντες και τα πάντα. Mm-hmm. Άλλο αποτέλεσμα κανένα, πως χιλιάδες συμπατριώτες μας. Ή παίρνεις την απόφαση να βγεις έξω, να πεις ότι εγώ θα το παλέψω, θα αγωνιστώ και στο τέλος θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου και θα την κερδίσω, θα κερδίσω τη δουλειά μου. Για εμάς οι καθαρίστριες λοιπόν έγινε το δεύτερο. Οργανωθήκαμε πολύ δύσκολα, γιατί εμείς 595 λέμε, αλλά 595 είναι δύο καθαρίστριες στο Βόλο, δύο στα Τρίκαλα, 10 στη Θεσσαλονίκη, 3 στη Λάρισα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη λοιπόν. Mm-hmm. Και η μισή μάζα στην Αθήνα. Αυτό είναι που βοήθησε. Αρχίσαμε λοιπόν σιγά σιγά με τηλέφωνα, να μιλάμε μία με την άλλη, να λέμε τι συμβαίνει, και σιγά σιγά έγινε αυτό που δημιουργήθηκε σιγά σιγά. Πολλές δυσκολίες, πολλή αγώνα, αλλά τα καταφέραμε. Εγώ έρχομαι μετά από 9 μήνες να πω ότι αυτές οι συναδέλφισσες δεν τις άλλαζα με τίποτα.
Ναι, δεθήκαμε πολύ στο δρόμο, πάρα πολύ, όλες οι γυναίκες ένα μεταξύ μας. Και βοηθάει μία την άλλη, ναι, και γίναμε τόσο δυνατές από το δρόμο. Αυτούς τους 9 μήνες στο δρόμο γεμίσαμε με τόσο δύναμη τις ψυχές μας και τις καρδιές μας και γίναμε όλες μία γροθιά.
Εσείς οργανωτικά πριν γίνει αυτό που έγινε, δεν είχατε... Ποια μορφή εκπροσώπησης είχατε πριν? Δηλαδή ουσιαστικά εδώ δεν γνωριστήκατε και...
Ναι, ακριβώς. Η κάθε μία είχε τη μορφή της μάνας, mm-hmm. της γιαγιάς, της νοικοκυράς. Εγώ προσωπικά αυτό.
Οι συνειδήσεις δηλαδή που λέμε φτιάχτηκαν πραγματικά στο δρόμο σε αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Ισχύει.
Ισχύει γιατί, γιατί καθαρίστρια δεν γίνεσαι γιατί έτσι το έχεις ονειρευτεί.
Καριέρα.
Η δουλειά της καθαρίστριας είναι πολύ σκληρή. Εμείς λοιπόν αυτή τη δουλειά την κάναμε γιατί την είχαμε ανάγκη. Είχαμε ανάγκη να επιζήσουμε με αυτή τη δουλειά. Και επειδή από τη φύση της είναι σκληρή δουλειά, άρα σκληρίναμε κι εμείς. Ήμασταν πάντα έτσι στη ζωή για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αναγκαστήκαμε να γίνουμε δυνατές. Και εκεί ακριβώς ήταν το μεγάλο λάθος του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης. Γιατί βγάζοντας τις καθαρίστριες, νομίζαν ότι γυναίκες είναι αυτές τώρα, πάνω από 50 χρονών σχεδόν οι περισσότερες. Άρα τι θα πούν και αν πούν, ποιος θα τις ακούσει. Αλλά εκεί λοιπόν ήταν το μεγάλο τους λάθος. Γιατί τις καθαρίστριες λοιπόν και φωνάξαν δυνατά και ακουστήκαν και τις άκουσε όλη η κοινωνία. Και τις άκουσε η κοινωνία. Και επειδή η καθαρίστρια είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ ταπεινή, μας αγκάλιασε ο κόσμος και μας συγκίνησε πάρα πολύ. Μας συγκινεί κάθε μέρα και περισσότερα. Δεν θα ξεχάσω τώρα που στήσαμε τη σκηνή ένα παλικαράκι γύρω στα 18 που ήρθε και μας είπε το εξής: δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα άλλο παρά μόνο τα 2 ευρώ του καφέ μου. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Και αυτό το περισσότερο το γνωρίσαμε τώρα στις 40 μέρες στη σκηνή, που έχουμε μία βάση που είμαστε συνέχεια εκεί και περνάει όλος ο κόσμος από εκεί.
Αρνητικές αντιδράσεις είχατε αυτές τις μέρες?
Όχι.
Όχι, ε?
Όχι. Καμία. Αρνητικές προς τους άλλους, ναι. Σε εμάς όχι.
Δεν ξέρουμε αν τα κανάλια παίξαν κάτι, γιατί εμείς ούτε τηλεόραση βλέπουμε τίποτα. Αλλά ο κόσμος, όχι, δεν ήρθε κάτι αρνητικό σε εμάς.
Ναι, ενώ και από τον κόσμο στον δρόμο,
ναι, όχι,
και τα λοιπά.
Αυτό, ποτέ. Πάντα αυτό που μας συγκινεί αφάνταστα είναι ότι έρχονται κοντά μας, ότι μας αγκαλιάζουν. Σήμερα συγκεκριμένα ήρθε μία κυρία και μου είπε, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν είμαστε κάθε μέρα εδώ δίπλα σας. Και μ' αγκάλιασε και βάλει τα κλάματα.
Και όσον αφορά αυτές τις μέρες, αν μας έχουν δει οι κάμερες, φωτογραφίες, ξέρω εγώ, που κλαίμε, δεν κλαίμε από πόνο, ούτε από, πώς να το πω,
σαν έδειξη αδυναμίας απέναντι στη δυσκολία.
Όχι. Κλαίμε από τη συγκίνηση, ναι, από αυτό που αντιμετωπίζουμε, από τον κόσμο. Από αυτό κλαίμε, από τη συγκίνηση αναμεταξύ μας, δηλαδή οι συναδέρφισσες να κοιτάξει μία την άλλη, ναι, μετά από μία, με τα ΜΑΤ, ας πούμε, από μία μάχη με τα ΜΑΤ. Κλαίμε αναμεταξύ μας, που βλέπει μία την άλλη, αυτό που, ας πούμε, εγώ θα φοβηθώ για τη συναδέρφισσά μου άμα τη δω ότι κάτι έπαθε. Αυτή το ίδιο με μένα. Δεν κλαίμε από πόνο, ούτε από φόβο.
Πάντως οι υπόλοιποι κλάδοι δεν δείξανε, δεν μπορώ να πω ότι δείξανε και ιδιαίτερη αλληλεγγύη, οι υπόλοιποι κλάδοι της, των εργαζομένων του δημοσίου. Σε επίπεδο συνδικαλιστικό πάντα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μιλάω για οργανωμένη, υποστήριξη.
Εντάξει.
Πες.
Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ομοσπονδία μας δεν μας στηρίζει. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Όχι για απλά για τις καθαρίστριες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ολόκληρη κοινωνία είναι αυτή που υποφέρει. Εγώ εκείνο που δεν θα ήθελα ποτέ είναι να αρχίσουμε να τρώμε τις σάρκες μας μεταξύ μας.
Ακριβώς.
Αυτό δηλαδή είναι πάντα αυτό που μας φοβίζει. Δηλαδή σήμερα τώρα που ερχόμασταν εδώ, μας είπε ο οδηγός του ταξί, αν σας λέγανε να πάτε σε κάποια άλλη δουλειά εκτός της εφορίας, θα πηγαίνατε? Και του λέμε βεβαίως και θα πηγαίναμε. Εκείνο που δεν θα διαπραγματευόμασταν όμως ποτέ, μα ποτέ, θα ήταν να πάνε κάποιες από εμάς τη δουλειά και κάποιες να μείνουν απ' έξω. Αυτό δεν θα το διαπραγματευόμασταν ποτέ.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό και είδαμε βέβαια κάποια παρόμοια θέματα, θα είναι και το ζήτημα της δεύτερης ώρας. Με την ΕΡΤ, που εκεί μπόρεσαν να τους πάσουν με διαφορετικό βέβαια τρόπο. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Πριν πάω στο πρώτο κομμάτι, μουσικό κομμάτι, θα ήθελα να μου πείτε, γιατί το έχω πάει και λιγάκι ανάποδα, πόσα χρόνια είστε σε αυτή τη δουλειά? Όχι γενικά στη δουλειά, σε αυτή τη δουλειά.
Σε αυτή τη δουλειά εγώ προσωπικά είμαι 17 χρόνια.
17.
Και 16 εγώ.
Άρα έχετε κλείσει από μία 15 ετία. Ηλικία δεν ρωτάω, δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία όχι γιατί θέμα ευγένειας, γιατί πραγματικά δεν μου λέει κάτι αυτό που λέει, τι πάει να πει αν θα είναι άλλος 50 χρονών στον δρόμο, γιατί να είναι 40, γιατί να είναι 45. Γιατί έτσι αρχίζουν οι διαχωρισμοί, αυτό που λέγαμε πριν. Ότι αυτούς μπορούμε να τους απολύσουμε, αλλά τους άλλους όχι.
Εγώ προσωπικά θέλω να την πω, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ότι είμαι μικρή και τη δουλειά έχω εγώ σε αυτόν τον αγώνα, ξέρω εγώ. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι είμαι 45 χρονών και έχω 3 παιδιά, 3 κορίτσια. Και
να
ένα εγγόνι.
Να σου ζήσει και εγγόνι.
Ευχαριστώ.
Που το εγγόνι έχει μάθει και τα συνθήματα, ναι, και λέει, ναι, αυτή η δουλειά είναι της γιαγιάς μου.
Ναι.
αυτά είναι ευτυχία. Εγώ είμαι 42 και δεν έχω το παιδί.
να σας πω κάτι. Όμως αυτό εν τέλει, γιατί αυτό πρόκειται... Αν το κοιτάξει ένας άνθρωπος από όλες τις πλευρές, είναι ένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα που μας κάνουν. Έχουν διαχωρίσει τις οικογένειες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μένω στο Βόλο. Λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν πηγαίνω στο σπίτι μου και τη Δευτέρα φεύγω και έρχομαι εδώ. Η Φωτεινή, γιατί ήταν κάθε μέρα με το εγγόνι της και τώρα δεν το βλέπει.
Έχω 40 μέρες εδώ.
Εσύ Φωτεινή Αθήνα, έτσι.
Ναι, αλλά μένω πολύ μακριά πάνω στα Άνω Λιώσα ψηλά.
Ναι, ναι.
και δεν πάω.
Και η Φωτεινή είναι, 45 χρονών και μπορεί να καταλάβει για αυτό το πράγμα. Αυτό το παιδάκι που είναι 3,5 χρονών, τι να καταλάβει, γιατί δεν έχει τη γιαγιά του.
Να σου πω κάτι, το καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει και γιατί δεν την έχει.
Ναι.
Σε αυτή την ηλικία. Και θα, τώρα είναι και τα βιώματα αυτά τα οποία...
Δόξα τω Θεώ, έχω τα παιδιά μου που με στηρίζουν και η μητέρα της μικρής του της τα εξηγεί όλα. Όταν σου στέλνει στο Viper, ας πούμε, βιντεάκι και λέει αυτή η δουλειά είναι της γιαγιάς μου και δεν θα τη απολύσει κανένας υπουργός.
ξέρει και, λέει, και τα καλύτερα, τα καλύτερα βιώματα γιατί του εγγράφονται, δεν είναι τώρα, φτιάχνεται. Θα ξανακάνω ένα άλμα μπροστά και θα έρθω σε αυτές τις ημέρες. Φάνηκε χθες ότι μετά από την απόφαση του δικαστηρίου το κράτος αποφάσισε να απαντήσει δίνοντας το ελεύθερο για μία ακόμα φορά στην αστυνομία να χτυπήσει ουσιαστικά. Σε αυτές, εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για τα χθεσινά, θα φτάσω στα χθεσινά, θα μου τα πείτε δηλαδή. Σε αυτές τις προηγούμενες ημέρες, τη στιγμή μάλιστα που ουσιαστικά στρατοπεδεύσατε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ποια είναι η αντίδραση της αστυνομίας?
Σε κάθε γωνία υπάρχει αστυνομία.
Καλά, αυτό το...
Στο τέλος θα μας ακολουθάνε και στην τουαλέτα. Αυτό έχει γίνει. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς να πιάσει κάποιος το συμπίτι και να πει «Α, η καθαρίστρια τάδε πάει εκεί, για δέστε, στέλνουνε δύο».
Ότι αυτή την ώρα είναι 50, ξέρω εγώ, στη σκηνή. Ότι τώρα είναι 70, τώρα είναι 20.
Τώρα είναι 10, τώρα κοιμούνται, τώρα τρώνε.
Είναι αμήλυτα στρατιωτάκια που λέγει ο Πολύδωρας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ πέρα από τις συγκρούσεις.
Όταν μας βλέπουν στη σκηνή και απλά καθόμαστε εκεί, έρχεται κόσμος ή κοιμόμαστε ή τρώμε, δεν κάθονται στο πλάι εκεί. Αλλά όσο πάει και γίνονται πιο πολλοί, ας πούμε τώρα μπορεί να κάνονται δύο δημιουργίες ενώ πριν καθόντουσαν μία ή μισή στις αρχές. Τώρα είναι δύο λόγω του ότι έγινε χτες η δράση. Δεν ξέρω κι εγώ πόσους ασφαλίτες και παρακολουθούν την κάθε μας κίνηση. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα, επειδή είμαι 40 μέρες εκεί, πάω σε ένα σπίτι εκεί κοντά και κάνω μπάνιο. Με τα πόδια πάω. Επειδή έγινε αυτό εχθές και επειδή πριν 4 μέρες έφαγα και τη γροθιά στο κεφάλι, φοβήθηκα να πάω μόνη μου και είπα σε δύο παιδιά, σε ένα φωτογράφο να έχω φωτογραφική κάλυψη και αυτό, να με πάνε μαζί, συνοδεία. Και δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι μέσα σε όλα αυτά να ξέρω και ποιοι είναι ασφαλίτες και όλα αυτά. Δεν τα ξέρω. Για μένα δεν είναι γνωστά να τα καταλαβαίνω. Όταν φτάσαμε εκεί, μου είπαν τα παιδιά για γίνει απέναντι και κοίτα, όταν θα τους κοιτάξουμε αυτούς τους τρεις και οι τρεις μαζί, ας πούμε, θα δεις πώς θα φύγουν. Και κάναμε αυτό το πράγμα και φύγαν και οι τρεις μαζί. Με το τηλέφωνο στο χέρι, ας πούμε, έτσι. Άρα ότι μας ακολουθάνε οπουδήποτε και αν πηγαίνουμε.
Μάλιστα. Οπότε σας φοβόνται, αυτό είναι δεδομένο. Σας φοβόνται πλέον και διαχειριστικά, ξαναλέω, σε επίπεδο επικοινωνίας και αυτό είναι δεδομένο.
Κάναν το λάθος δύο φορές. Uh-huh. Μία την ημέρα που ορκίστηκε η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη βδομάδα φάγαμε τρεις φορές ξύλο.
Σπάσανε ρεκόρ αυτή τη βδομάδα.
Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν ήταν έξω από το Υπουργείο, που χτυπήθηκα εγώ και ακόμα μία συναδέλφισά μου. Αυτή τη βδομάδα, αν καθίσουμε να τα σκεφτούμε, έχουμε 10 γυναίκες τραυματισμένες.
10.
10 γυναίκες τραυματισμένες. Πόλεμος. Τη δεύτερη φορά, πόλεμος. Τη δεύτερη φορά ήταν την ημέρα που ορκιζόταν ο υπουργός και το μεγάλο ήταν χθες. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει λόγος καν να γίνει αυτό. Γι' αυτό η αστυνομία, δεν ξέρω αν δεν είναι καλός ο σχεδιασμός της, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη και δεν ξέρω να κρίνω, αλλά βλέπω αυτά που βλέπει μια καθαρίστρια. Όσες φορές έχει γίνει συμπλοκή, δεν χρειαζόταν να γίνει. Ή δεν, λοιπόν, δεν ξέρω να διαχειριστούν την κατάσταση, ή οι διαταγές που έχουν είναι βαράτε. Γιατί εγώ θα δω, ξέρεις, λένε κάποιοι ότι δεν πρέπει να τα βάζετε με την αστυνομία, ότι είναι παιδιά του λαού. Ναι, εγώ αυτό θα ήθελα να πιστεύω. Και μπορεί και να το έλεγα και εγώ αυτό πριν 9 μήνες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά από αυτά τα τμήματα της αστυνομίας, ένα 20% πιστεύω ότι απλά κάνει τη δουλειά του. Πιστεύω το 80% και λυπάμαι πραγματικά που το λέω, το ευχαριστιέται κιόλας αυτό που κάνει. Γιατί δεν είναι μόνο οι κλωτσιές, δεν είναι μόνο το ξύλο, είναι οι βρισιές. Τη βρισιά. Δεν παίρνεις καμιά διαταγή να την κάνεις.
Σας έχουν βρίσει.
Με πολύ χυδαίο
τρόπο. Το χτύπημα δηλαδή στη συμπλοκή πάνω μπορώ να το καταλάβω. Η βρισιά είναι αυτό που λες, ότι το κάνεις, δεν παίρνεις εντολή για να βρίσεις.
Όχι, βέβαια.
Νομίζω ούτε αυτά τα χτυπήματα μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν απλά χτυπήματα. Υπάρχουν χτυπήματα με μίσος. Με μεγάλη βία μπροστά σε γυναίκες, οι οποίες τις βλέπεις, δεν έχουν όπλα.
Ναι.
Δεν κρατάνε τίποτα. Και είναι γυναίκες πάνω από 50 χρονών. Δηλαδή, τι περιμένω από αυτές τις γυναίκες, τι θα κάνουν, τι είναι εγκληματίες, τι είναι αυτές οι γυναίκες. Και όταν βλέπεις αυτό το μίσος, την έκφραση που βγάζουν και μόνο, όχι μόνο τα χτυπήματα, αλλά την έκφραση που βγάζουν, δεν μπορείς να τους, πώς να τους αποκαλέσεις, δεν ξέρω.
Θα μπορούσαμε να είμαστε μανάδες τους. Έχουμε μια ηλικία που θα μπορούσαμε πραγματικά να είμαστε μανάδες τους. Αλλά έκανε πολύ λάθος την πόνη κυβέρνηση και ο καινούργιος υπουργός έκανε 2 φορές λάθος. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα την φοιτεία του σαν υπουργός.
Μιλάμε για τον κύριο Κικίλια, για τον οποίο κάνατε...
Και αυτό και για τον κύριο Χαρδούπαλη, ειδικά για τον κύριο Κικίλια. Θα ήθελα να σας πω ένα περιστατικό πώς τον συναντήσαμε την πρώτη φορά. Όταν λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, κατεβαίνουμε με μια συναδέλφισσα της Σταδίου με τα πόδια και ξαφνικά σε απόσταση 10 μέτρων λέω της Δέσποινας, λες η Δέσποινα αυτός δεν είναι, πώς το λένε αυτός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Α, ναι, ναι, λέει η Δέσποινα, ο Κικίλιας. Και το σταματάμε, μόλις ήταν κοντά μας, τον τρομάξαμε κιόλας. Και λέμε, γεια σας, είμαστε απολυμμένες καθαρίστριες. Ο άνθρωπος τεινάχτηκε και λέει, τα έδειχνε χαμένος. Μας είπε τότε, λοιπόν, ότι δεν συμφωνεί που έχουμε βγει στη διαθεσιμότητα. Είπε ότι θέλει να μας βοηθήσει. Και εγώ από εδώ, χθες απεγνωσμένα, επειδή μου είχε δώσει το τηλέφωνό του για να μας βοηθήσει όλο αυτόν τον καιρό, υποτίθεται, που δεν το έκανε ποτέ. Χθες λοιπόν, με θύμωσε πολύ αυτό που έβλεπα, το ένα στενοφόρο να έρχεται και το άλλο να φεύγει, να παίρνει τις συναδέλφισές μου και να μην ξέρω πού τις πάνε, πόσο χτυπημένες είναι και όλα αυτά. Ήταν ένα συνέστημα που με έπνιγε και ξαφνικά θυμήθηκα ότι έχω το τηλέφωνό του. Ένα τηλέφωνο που δεν σηκώθηκε ποτέ. Αλλά από αυτό εδώ το βήμα θέλω να το ρωτήσω. Ποιος εν τέλει είναι ο Βασίλης ο Κικίλιας? Ο βουλευτής που συναντήσαμε, οι καθαρίστριες, και είπε ότι θα μας βοηθήσει, ή ο υπουργός Κικίλιας που
έδωσε
δύο
εντολή.
Μέρες μας καταχύει.
Δίνει εντολές, τέλος πάντων, να μας
τυπάνε. Να χτυπηθείτε.
Να.
Εγώ έχω άποψη. Είναι ο υπουργός, πάντα είναι ο υπουργός. Και ήταν και πριν ο υπουργός. Με την έννοια ότι σε τι σκοπεύουν, τι προσωπική επιδίωξη έχουν, πέρα δηλαδή από την πολιτική της κυβέρνησης, υπάρχουν και προσωπικές επιδιώξεις των ίδιων των πολιτικών. Σαφώς και θα πούλεγε τα πάντα προκειμένου να γίνει αρεστός ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ανέλθει στην εξουσία. Έτσι. Πέρα από το αν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν με απασχολεί το θέμα του κόμματος. Απλώς μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν την εξουσία. Δεν υπήρχε περίπτωση να εννοούσε μια οποιαδήποτε, αν θέλετε, ευαισθησία απέναντι σε οποιοδήποτε αντίστοιχα εργαζόμενο. Παρά μόνο αν σχετιζόταν. Αν δηλαδή βασιζόταν η ύπαρξή του σε εσάς. Εσείς βέβαια δεν έχετε καράβια.
Όχι, βέβαια. Έτσι,
δεν κάνετε εισαγωγές, εξαγωγές.
Ούτε να πάρουμε το καράβι να πάμε στο νησί μας δεν μπορούμε. Όχι,
ακριβώς,
να έχουμε καράβια.
Ακριβώς. Πριν προχωρήσω, επειδή είναι ώρα που έχει ανέβει το σχόλιο, να πω ότι ένας ονόματός σου Δημήτρης λέει ότι ως συντροπή λέει νιώθουν ως βολιώτης και εκείνος για τον Μπέο, άλλη τόση περηφάνεια νιώθουμε για τη Δήμητρα Μανώλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ένα συμπατριώτη να με παίρνει τηλέφωνο.
Όλοι είμαστε περήφανοι για τη Δήμητρα Μανώλη και εμείς οι συναδέλφοι σας.
Ναι, και νομίζω δεν υπάρχει περηφάνεια, θα έπρεπε ουσιαστικά να περήφανοι θα έπρεπε να είναι όλοι οι εργαζόμενοι, απολυμμένοι και αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται. Και είναι μάλιστα να κάνω και εδώ ένα σχόλιο σχετικά με το, λέμε ας πούμε ότι νιώθουμε λέει ντροπή για τη χώρα μας. Εγώ δεν νιώθω ντροπή για τη χώρα.
Ούτε κι εγώ.
Δεν μπορώ να φέρω, δηλαδή δεν μπορώ να τραπώ για κάποιον άλλον. Επίσης μπορώ να είμαι περήφανος, όχι μόνο για σένα Δημήτρη, για κάθε εργαζόμενο που είναι αγωνιζόμενος, αλλά δεν μπορώ να πάρω την, να αντλήσω κάτι, πώς να πω, όχι, δεν είναι θέμα δόξας, είναι θέμα δύναμη μόνο μπορώ να αντλήσω και τίποτα περισσότερο. Και λέγοντας δύναμη, θα κάνω αναγκαστικά πάλι την ερώτηση, επειδή πολλοί έχουμε κάνει ρηματικές δηλώσεις σχετικά με τον αγώνα των καθαριστριών. Εγώ σας το λέω, δεν έχει τύχει να κατέβω κάτω και δεν έχει τύχει να κατέβω κάτω γιατί, όπως γνωρίζει τουλάχιστον όποιος ακούει, είχα προβλήματα στο σπίτι. Είχαν κάποια οικογενειακά προβλήματα τα οποία με ανάγκαζαν, δηλαδή και την εκπομπή την έκανα πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αυτοί οι απλοί άνθρωποι, ποιοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πραγματικά δίπλα σας?
Έχουν έρθει παιδιά. Mm-hmm. Έχουν έρθει μεγάλοι άνθρωποι. Μας λένε πολλές φορές τι θέλετε να κάνουμε και εμείς τους απαντάμε. Εγώ προσωπικά, επειδή και τον τελευταίο καιρό έτσι με το πόδι μου είμαι αναγκασμένη να κάθομαι στις μπλούζες γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παραπάνω, γιατί φορτώνουμε συνέχεια στις συναδέλφισες. Τους λέω ότι για μας η μεγαλύτερη αξία και το αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι αν έχουν μια ώρα κενή να έρθουν να κάτσουν μαζί μας. Αυτό ζητάμε εμείς από τον κόσμο. Αυτή είναι η στήριξη και την έχουμε, πιστέψτε με, την έχουμε. Και πιστεύω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, mm-hmm, αν μπορώ να πω τη λέξη, η κυβέρνηση φοβάται για αυτό ακριβώς το λόγο. Όχι εμάς, δεν φοβάται εμάς τις καθαρίστριες. Δεν φοβάται μία χούφτα γυναίκες. Γιατί εμάς, να σας πω κάτι, μία μα κάνει έτσι, θα μας λιώσει.
Βέβαια.
Φοβάται όμως αυτό που υπάρχει στην κοινωνία για τις καθαρίστριες. Ακριβώς.
Που θα έρθει μετά. Αυτό που θα έρθει μετά, αν κάνει αυτή την κίνηση.
Εδώ, αυτές τις δύο φορές που φάγαμε ξύλο, uh-huh, τώρα, χτες και προχτές, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις δύο μέρες. Και χτες γέμισε όλη η Νίκης κόσμο, uh-huh, και σήμερα όλη η Καραγιώρη και Σερβίας.
Δεν μου λες, να σε ρωτήσω. Είμαστε σε φάση που έρχονται τουρίστες. Βγήκε και μια φωτογραφία με εκείνον τον Αυστραλό που ήρθε. Τι γίνεται με τους τουρίστες? Επειδή εσύ είσαι εκεί συνέχεια.
Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε να μιλάμε
αγγλικά,
άλλες γλώσσες. Και όταν έρχονται και μας ρωτάνε τι, όλοι να τους εξηγήσουμε κάτι από όλο αυτό, εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάποιον από το δρομογράφο, κάτι φίλους από εδώ από εκεί να τους εξηγήσουν. Και είναι πάρα πολύ θετικοί μαζί μας. Και λεφτά μας αφήνουν, βάζουν στο κουτί μας και μπλούζα παίρνουν.
Καλό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό, η διάδοση στο εξωτερικό. Αυτού του αγώνα
είναι ένα κομμάτι που μπορώ να πω ότι τα έχουμε ψιλοκαταφέρει, mm-hmm, και mm-hmm, εκεί. Το περασμένο Μάρτιο είχε εδώ στην Αθήνα, θέλω να το αναφέρω,
mm-hmm,
το Artist Summit, είναι κάποια συνδικάτα ευρωπαϊκά με εναλλακτικές προτάσεις εκτός από αυτές της πολιτικής, λοιπόν, μια Ευρώπη με μια διαφορετική ματιά. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μας ξέραν, δεν μας γνωρίζαν. Ήρθαν λοιπόν κάτω στο Υπουργείο που ήμασταν, κρατήσαν το πανό μας, φωνάξαν τα συνθήματά μας, μας καλέσαν εκεί που κάναν τις εργασίες τους, πήγαμε και μας καλέσαν να πάμε στις 4 Απριλίου,
ναι,
στις Βρυξέλλες, για να πάρουμε μέρος σε μια μεγάλη διαδήλωση εκεί που γινόταν και θα μας καλύπταν τα έξοδά μας. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή. Πήγαν 3 άτομα τις 4 λοιπόν Απριλίου εκεί. Είχα την τιμή ένα άτομο να είμαι κι εγώ.
Α, ωραία.
τι πήρα από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση. Όταν χιλιάδες άτομα και κόσμος, γιατί ήταν πολύς ο κόσμος, ήταν πάνω από 250.000. Όταν λοιπόν 250.000 κόσμος που δεν μιλάει την ίδια γλώσσα, που δεν έχει τα ίδια ήθη και έθιμα, αλλά μπορεί και περπατάει σε ένα δρόμο και διαδηλώνει, τότε πιστέψτε μου, πιστέψτε με ειλικρινά, οι λαοί μπορεί να ελπίζουν.
Συζητούσαμε πώς, ας πιάσω αυτό το κομμάτι, πώς πραγματικά φοβάται η κυβέρνηση. Το αγγίξαμε από εδώ, το πιάσαμε λίγο από εκεί, δεν το είπαμε καθόλου πιο αναλυτικά. Εμένα εσύ μου ότι φοβάται πολύ η κυβέρνηση, όχι απλώς αρκετά, πολύ. Ελπίζει ότι λόγω του καλοκαιριού κάποιοι θα πάνε για μπάνιο, όσοι έχουν λεφτά, και εσείς συγκεκριμένα θα πάτε σπίτια σας λόγω του καλοκαιριού.
Το λύσαμε αυτό.
Όχι σπίτι μας, Καραγιώργη και Σερβίας 10, εκεί είναι το σπίτι μας.
Λύσαμε και το θέμα της πισίνας.
Εσείς δηλαδή έρχεται, ας πούμε, Τρίτη Τετάρτη, ξέρω, έρχεται καύσωνας. Εσείς θα περάσετε Ιούνιο-Ιούλιο, Αύγουστο.
Θα φτιάξουμε και πισίνα απ' έξω. Έχουμε αρχίσει να οργανωνόμαστε. Ζητάμε από την Ομοσπονδία μας, από την Αλληλεγγύη, να μας κάνει κάτι γι' αυτό, τέλος πάντων. Επειδή θα κάνουμε διακοπές φέτος εκεί. Αν και εμείς οι καθαρίστριες, δεν νομίζω τα τελευταία 3-4 χρόνια, εγώ προσωπικά δεν έχω πάει διακοπές.
Ούτως ή άλλως, δηλαδή.
Οπότε δεν θα με πειράξει.
Το λέω γιατί... μάλλον όχι, να κάνω μια άλλη ερώτηση, χωρίς σχόλιο. Ο Δήμος, από το Δήμο τι υπάρχει κάποια σχετική αντίδραση ή απλώς...
Όχι. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε καμιά ενόχληση. Μόνο την πρώτη μέρα που είχαμε στήσει λοιπόν τη σκηνή, ήρθε ο αστυνομικός και μας λέει: πάρτε τη σκηνή από εδώ. Εμείς λέμε: δεν την παίρνουμε. Μου λέει: αν δεν την πάρετε εσείς, θα έρθει ο Δήμος να την πάρει. Του λέμε και εμείς: ας έρθει ο Δήμος να την πάρει. Προφανώς ήταν δικά του λόγια. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν είχαμε καμιά ενόχληση ποτέ από το Δήμο και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε.
Μέχρι και το ρεύμα που μας κόψανε, είχαμε 15 μέρες ρεύμα από το Υπουργείο. Μετά το κόψανε. Μετά από μία εβδομάδα περιμέναμε, έτσι το ζητάγαμε από εδώ, από εκεί, δεν άλλαζε τίποτα. Πήγαμε στο Δήμο και θα μας έδινε ρεύμα, αλλά ήταν να περάσει το καλώδιο από την απέναντι μεριά του δρόμου, από εκεί που υπήρχε...
Η παροχή.
Και έτσι ήταν δύσκολο και οπότε δεν μπορούσε να υπογράψει να περάσει το δρόμο σου με το καλώδιο.
Πάντως ο Δήμος ήταν θετικός, δηλαδή. Ναι. Αυτό το μοναδικό αίτημα, τέλος πάντων, που είχατε, φάνηκε να είναι θετικός.
Δεν μας έχει ενοχλήσει, όχι.
Το λέω γιατί και εκεί πήγαινε το σχόλιο. Μέσα στο καλοκαίρι, μήπως έχετε την ίδια αντιμετώπιση που είχαν που είχε η πλατεία.
Να σπάσει, εννοείται. Έτσι,
να σπάσει από το Δήμο. Ναι. Από το Δήμο, γι' αυτό έκανα ερώτηση ουσιαστικά με το Δήμο. Δεν φαίνεται λοιπόν να υπάρχουν τέτοιες
προθέσεις. Να σας πω κάτι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι. Θα είμαστε εκεί όμως να αντιμετωπίσουμε.
Το πολύ πολύ να υπάρξει και εμπλοκή με το Δήμο. Όπως είναι με τα ΜΑΤ.
Όχι, όχι, θετικό είναι το ότι δεν είναι ο Δήμος. Έστω να είναι προτιμώ και η αδιαφορία του, που λέει ο λόγος. Από το να είναι να παίξει το δούριο ύπο μια κυβερνητική πολιτική.
Εκεί θα είμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα, αλλά θα είμαστε εκεί και θα αντιμετωπίζουμε ό,τι χρειαστεί να κάνουμε. Ακούστε να σας πω, η κυβέρνηση 9 μήνες λοιπόν τώρα μας λιδωρεί και στην ουσία κοροϊδεύει και όλο τον ελληνικό λαό. Λέγοντας λοιπόν ότι εμείς κοστίζουμε χρήματα παραπάνω στο ελληνικό δημόσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής, ότι από μελέτες και δικές μας αλλά και δικές τους, είναι λόγια του κυρίου Στουρνάρα είναι αυτά που θα πω, ότι δεν έχετε φύγει γιατί το κράτος έχει δημοσιονομικό
όφελος,
αλλά έχετε φύγει γιατί έπρεπε να απολυθούν και από το Υπουργείο Οικονομικών και κρυθήκατε εσείς σαν το πιο ανώδυνος κρίκος, γιατί Δεν θα μπορούσαμε να διώξουμε υπαλλήλους, γιατί τα θέματα τα φορολογικά και αυτά είναι που λείπει πολλοί κόσμος, οπότε δεν θα μπορούσαμε να διώξουμε υπαλλήλους, οπότε διώχνουμε εσάς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι εμείς κοστίζαμε περισσότερο. Περισσότερα κοστίζουν τα συνεργεία. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε τις συμβάσεις και έχουμε βγάλει και στη δημοσιότητα πολλά από αυτά. Γι' αυτό είμαστε πολύ περίεργες να δούμε το ιδεολογικό του δικαστηρίου, για ποιο λόγο έβγαλε αυτή την απόφαση. Θα θέλαμε πραγματικά να το δούμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν έχει κανένα όφελος να μένουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν την καλώ ακόμη και τώρα, αυτή τη στιγμή, 9 μήνες μετά, να σταματήσει λοιπόν την κοροϊδία. Αν έχει το πολιτικό θάρρος, να το πω, δεν ξέρω μια λέξη που μπορεί να μην τη λέω και σωστά, ακόμη και τώρα να πάρει μια πολιτική απόφαση και να γυρίσουν οι συναδέλφισσες μας και να γυρίσουμε όλοι στη δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το δίκαιο είναι μαζί μας.
Η κυβέρνηση γνωρίζει που είναι το δίκαιο, γι' αυτό λέω υπάρχει και ο φόβος, και επίσης γνωρίζει ότι αν γυρίσετε πίσω ανοίγει ένα τεράστιο ρήγμα στην πολιτική της. Θα είναι το πρώτο μεγάλο ρήγμα που ανοίγει στην πολιτική της. Έχουν δοκιμάσει να κάνουν το ρήγμα αυτό πολύ ισχυρότερη κλάδη, οι οποίοι όμως, όπως είπα και πριν, στην πρώτη δυσκολία αλάκησαν. Και εδώ μάλιστα ένα θέμα, κατά πόσο το γεγονός ότι εσείς δεν είχατε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο από πάνω, ενδεχομένως και να καπελώσει ακόμα τις καταστάσεις, αλλά οργανωθήκατε πραγματικά στον δρόμο, να ήταν τελικά και αυτό ένα εξίσου μεγάλο αβαντάζ με το ότι στην κοινωνία δεν μπορούσε να δουλέψει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή να πούνε ότι οι καθαρίστριες παίρνουν πολλά, οι καθαρίστριες είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν έπιανε αυτό στον κόσμο.
Το ξεκινήσανε για να πάει να
πιάσει,
αλλά ναι, εμείς μετά από εκεί πέρα, όταν βγήκε αυτό προς τα έξω, αρχίσαμε όλες, το λέγαμε παντού, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στα ράδια, παντού, 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 για να μάθει ο κόσμος ότι ήμασταν καθαρίστριες των 500 ευρώ.
Εγώ θέλω να πω ότι εκείνο που βοήθησε σε εμάς ήταν αυτό που ο κόσμος πλέον για κάποιους λόγους απεχθάνεται. Τους συνδικαλιστές. Δεν έχω την ίδια άποψη. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνδικαλισμός στη χώρα.
Όχι, μακριά από το στούντιο αυτό η άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί ο συνδικαλισμός. Καμία σχέση, έτσι.
Το ότι εμείς κάναμε ένα συντονιστικό και ότι προχωρήσαμε με αυτό μόνες μας, όχι μόνες μας, η Ομοσπονδία μας έχει στηρίξει πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ομοσπονδία, είναι καθημερινά μαζί μας κάποιοι. Λοιπόν, είναι καθημερινά μαζί μας και δίνουν πραγματικά αγώνα μαζί μας. Αλλά το ότι ήμασταν γυναίκες, να σας το πω λίγο αλλιώς, γιατί συγχωρέστε με λίγο.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει.
Όπως καταλαβαίνετε, γυναίκες του Δημοτικού είμαστε. Δεν ξέρουμε.
Δεν φαίνεται, μια χαρά είναι η ομιλία.
Κάποιες φορές ότι πρέπει να πούμε και κάτι και το λέμε λιγάκι διαφορετικά. Εμείς έχουμε πει κάτι. Τον τελευταίο χρόνο λοιπόν που είμαστε έξω, έχουμε έρθει σε σύγκρουση με τα ΜΑΤ πάρα πολλές φορές. Έχουμε φάει πολύ ξύλο. Ξέρετε τι έχω καταλάβει αυτό? Ότι αντίθετα, αντί να μας φοβίζουν και να γυρίσουμε στα σπίτια μας, νομίζω ότι αυτό μας κάνει θέλει πολύ πιο δυνατές.
Ναι, μας κάνανε γυναίκες μπράβους.
Δηλαδή, μπορεί να μαζευτούμε κάθε μια στη γωνιά μας να γλύψει τις πληγές της, αλλά μετά έχουμε μια δύναμη μέσα μας. Και θα πρέπει να το καταλάβουν ότι εμείς δεν θα λυγίσουμε. Στα σπίτια μας δεν θα γυρίσουμε, γιατί δεν έχουμε που πραγματικά να γυρίσουμε. Όταν μέσα σε ένα σπίτι, το σας το είπα και πιο μπροστά, δεν υπάρχει ένας μισθός για να μπορέσει να το συντηρήσει αυτό το σπίτι, λες ότι εγώ θα κάτσω εδώ στην Καραγιώργη Σερβίας?
Γιατί πιο φθηνά.
Και τι θα μου κάνουν?
Η αλήθεια είναι ότι 40 μέρες δεν μας έχει λείψει το φαΐ. Μας φέρνουν οι αλληλεγγύες όλες της Αθήνας. Μας φέρνουν φαΐ κάθε μεσημέρι. Περνάει ο κόσμος, θα αφήσει ό,τι έχει. Μπορεί να φέρει 2 εξάδες νερό, Μπορεί να φέρει δύο πορτοκαλάδες, να φέρει κουλούρια. Δεν μας λείπει τίποτα. Το μόνο, εντάξει, δεν είναι σαν το σπίτι μας, να έχουμε τις ανέσεις μας.
Καλά, ναι, εντάξει, στον δρόμο, ναι, εντάξει, ναι. Άλλη μόνο.
Αλλά δεν είμαστε από αυτούς τους άστεγους που δεν έχουν ένα πιάτο φαΐ.
Ναι, αυτό δεν θα, να μην το ξεχάσουμε να το πούμε, ότι αυτός ο αγώνας δεν θα ήταν το ίδιο αν κάποιοι άνθρωποι δεν στεκόταν δίπλα μας με πολύ υπομονή, πολύ δύναμη. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι η αλληλεγγύη. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με φαγητό που μας φέρνουν διάφορες δομές. Και τον πρώτο καιρό τις σκηνές, όπως στήσαμε τη σκηνή, έρχονταν διάφοροι καλλιτέχνες να μας συντροφεύουν τα δύσκολα βράδια. Γιατί ξέρετε, η μέρα περνάει εύκολα. Αυτό που είναι το δύσκολο είναι το βράδυ.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς λοιπόν είχαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να είναι μαζί μας, με προβολές από ταινίες, με πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι και να χρειαζόμασταν λοιπόν, την είχαμε δίπλα μας. Όπως είχαμε δίπλα μας και κάποιους ανθρώπους, φωτορεπόρτερ, που ήταν πάντα εκεί για να καταγράφουν ό,τι γινόταν εις βάρος μας για να βγαίνει στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τους αισθανόμαστε σαν οικογένειά μας. Παραδείγματος χάρη η Τατιάνα Μπόλαρη που χθες χτυπήθηκε και από εδώ θέλω να της πω ότι την αγαπάμε πολύ. Είναι πάντα εκεί.
Ακούς Τατιάνα.
Ναι.
Την αγαπάμε πολύ.
Όλες την αγαπάμε πάρα πολύ.
Και την ευχόμαστε περαστικά και να είναι γρήγορα κοντά μας.
Ναι, γιατί μας λείπει. Όπως οι δρομογράφοι,
ναι,
όλα τα παιδιά του δρομογράφου είναι 9 μήνες μαζί μας. Εμείς σας πω ότι τις 40 μέρες ειδικά στη σκηνή είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και πολλές φορές και τη νύχτα με βάρδιες μαζί μας για να καλύψουν αν τυχόν και γίνει κάτι.
Οι δρομογράφοι το έχουν πάρει επόμου και φαίνεται, ναι, και ναι, την κάλυψη.
Στην αρχή βλέπαμε αυτά τα παιδιά που δεν τα γνωρίζαμε. Που ερχόταν εκεί, μας φωτογραφίζανε, εμείς δεν τους γνωρίζαμε, δεν τους μιλούσαμε. Αυτοί καθόταν με μεγάλη υπομονή, μας φωτογραφίζανε όπως σας είπα.
Μακριά μας ακόμα, μακριά. Ναι.
Σιγά σιγά λοιπόν ήρθαμε κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ο αγώνας μας θα ήταν το ίδιο χωρίς αυτούς.
Οι δρομογράφοι έχουν και την εμπειρία έτσι, το κινηματικό, και γι' αυτό ακριβώς ξεκινήσανε και από πιο μακριά. Είναι, ναι, πάρα πολύ ευαίσθητος ο χειρισμός ανθρώπων, μάλιστα, που είναι στον δρόμο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, για το πώς δημοσιεύεις τον αγώνα τους. Πότε και πώς βγάζεις πρόσωπα, που δεν βγάζεις κανονικά πρόσωπα, παρά μόνο αν έχει προχωρήσει και θέλει ο ίδιος. Γενικά, τα παιδιά γνωρίζουν και γι' αυτό κινηθήκανε με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο.
Ότι αυτοί πρώτοι πιστέψαν πολύ περισσότερο σε αυτόν τον αγώνα που βλέπαν. Ίσως να είχαν αυτό που είπατε, ότι οι άνθρωποι των κινημάτων καταλάβαν τι γινόταν εκεί πέρα.
Έτσι.
Μέχρι που μας συμβουλεύουν, δηλαδή τους λέμε για μία δράση κάτι που αυτό, και μας συμβουλεύουν ότι προσέχετε από τέτοια θέμα, από προσοχή, από θέμα προσοχής.
Ναι, 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 ναι,
ότι,
ναι,
είναι επικίνδυνο και αυτά.
Ναι, προσέχετε, μην πάθετε κάτι, αυτό δηλαδή. Ναι.
Μια που συζητούσαμε ουσιαστικά για τη σκηνή, για το άσυλο κάτω στο Υπουργείο. Το άσυλο εννοείται του δρόμου, βέβαια, έτσι, όχι άσυλο μέσα στο Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει κλείσει, από ό,τι κατάλαβα. Έχει κλειστές πόρτες. Πες, ναι, ναι.
Θέλω λοιπόν να πω σήμερα,
ναι,
ότι είδαμε ένα πολύ παράδοξο πράγμα. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο ήταν κλειστό, ήταν κατεβασμένα τα ρολά, χωρίς εμείς να είμαστε εκεί. Και δεν αφήναν και τον κόσμο να μπει μέσα η αστυνομία.
Ναι, τους έβαζε με την ταράτσα.
Λοιπόν, και αυτό.
Δηλαδή, οι εργαζόμενοι πήγανε
από το Υπουργείο, το, ναι, δεύτερο που είναι Καραγκιόζης, ναι, σε Βίας 10. Ναι. Ανεβαίνανε πάνω και από την ταράτσα περνάγανε στο δίπλα Υπουργείο.
Από την πίσω πόρτα, έτσι.
Ναι, και αναγκαστήκαμε και να πει, ξέρεις, κάποια στιγμή σκέφτεσαι διάφορα, τι πάνε να κάνουν τώρα. Οπότε πήγαμε και βάλαμε μία φίσα και λέγαμε και γράφαμε τι ακριβώς, ότι το Υπουργείο δεν είναι
κλειστό από εμάς.
Δεν είναι κλειστό από τις καταδυστρίες.
Ναι, ναι, το είδα από τον κύριο Κικίλια.
Ναι.
Το κλείσε ο κύριος Κικίλιας. Είπες, Δημήτρη, ότι ο Κικίλιας μίλησε τουλάχιστον με σένα, ναι.
Έχουν έρθει άλλοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, ας πούμε, έλεγε η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου ότι λέει, μίλησε με κάποιους από εσάς και ήπιανε, λέει, και τσίπουρα δικής της παραγωγής. Ποιοι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν, της κυβέρνησης τουλάχιστον, έχουν κάνει μια προσέγγιση και με ποιο τρόπο την κάνουν?
Ελάχιστοι άνθρωποι. Δεν είχαμε άλλες συναντήσεις, όποτε και να χτυπήσαμε τις πόρτες τους, ήταν ερμητικά κλειστές. Δεν απαντήσαν ποτέ. Ενώ πήραμε για να κλείσουμε ραντεβού, δεν πήραν ποτέ πίσω για να κλείσουν αυτά τα ραντεβού. Οι άνθρωποι που μας είδαν ήταν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ήταν βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια...
λάθος είσαι κάνει, ότι ναι, είδαμε το Μητσοτάκη, το Στουρνάρα, βέβαια.
Εντάξει,
το ραντεβού το κλείναμε, εφόσον τρώγαμε τη χρονιά μας.
Όχι, όχι, για την κυβέρνηση, εγώ για την κυβέρνηση ρωτάω.
Α, για την κυβέρνηση.
Ναι, γι' αυτό είπα για τον Κικίλια και για την...
Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι. Ο οποίος σας είπε αυτό που σας είπε και στην τηλεόραση, να ανοίξετε εταιρεία.
Όχι, βέβαια.
Α, όχι,
το πήρε πίσω.
Όχι, όταν μας είπε κάτι τέτοιο, μας είπε ότι τον έχει συγκινήσει πολύ.
Α, έχει συγκινηθεί.
Έχει συγκινηθεί πολύ από τον αγώνα των καθαριστριών.
Ναι, διευκρίνησες ότι με το ραντεβού το κερδίζαμε μετά από ξύλο.
Ναι.
Οπότε κλείναμε ραντεβού, την προηγούμενη μέρα είχε πέσει ξύλο.
Α, και απλώς ήταν ότι φεύγατε και έλεγανε άντε να τους κλείσουμε το ραντεβού αφού τους δίραμε.
Βέβαια, τον κύριο Στουρνάρα τον κάναμε πολύ καιρό να τον δούμε. Τον είδαμε πρόσφατα.
Μετά από 6-7 μήνες. Μετά από 6
το Πάσχα.
Σούσι σας κέρασε.
Με συνοδεία τον είδαμε, ξέρετε. Από πίσω από τις καθαρίστριες ήταν και 3-4 αστυνομικοί με πολιτικά. Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω.
Τρέμουνε, φοβόνται.
Τι φοβόταν δηλαδή ο κύριος Στουρνάρας από τις καθαρίστριες? Τι θα κάνουν δηλαδή οι καθαρίστριες?
Δεν έχουν επαφή με τον εξωκόσμο. Δεν έχουν. Κινούνται σε πολύ συγκεκριμένους χώρους. Φοβόνται και την ιδέα. Δηλαδή...
Γι' αυτό δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτόν τον
τόπο.
Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι ένα δήμαρχο που είχαμε στο Βόλο. Έχει πεθάνει τώρα, τον Αντρέα τον Βαλαχή. Οπότε άνθρωποι πιο μεγάλοι από μένα που τον θυμούνται είναι ότι κάθε λίγο και λιγάκι είχε στο τσεπάκι του ένα μπλοκάκι και ένα μολυβάκι και έπιανε τους δρόμους της Νέας Ιωνίας και σε συναντούσε και σου έλεγε τι προβλήματα έχετε εδώ, το σημείωνε ο Αντρέας. Άντε παρακάτω, άντε παρακάτω. Λοιπόν, ο Αντρέας ο Βαλαχής έκανε ένα τεράστιο έργο. Λοιπόν, τον ανέφερα τώρα γιατί όταν είσαι αποκομμένος από τον κόσμο, δεν μπορείς να λύσεις. Μας έχουν πει επανειλημμένα ότι εμείς προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, της χώρας, των ανθρώπων, της χώρας. Θέλουμε η χώρα να, πώς μας το λένε,
να ορθοποδήσει.
Να ορθοποδήσει και όλα αυτά. Και θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση, για ποια χώρα μιλάμε?
Χωρίς ανθρώπους.
Χωρίς ανθρώπους.
Χωρίς τους ανθρώπους, και να πω και κάτι εδώ πέρα, έτσι ενημερωτικό, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς. Πάμε σε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, το μοντέλο υπάρχει ήδη, που λέγεται jobless recovery, το οποίο σημαίνει επί το ελληνικότερο αναδιάρθρωση χωρίς δουλειές. Δηλαδή, να υπάρχει μια πάγια υψηλή ανεργία, αλλά η οικονομία, ακριβώς γιατί δεν έχεις κόστη, άμα τους βγάλεις από το σύστημα και όλες και δεν έχεις να τους πληρώνεις, δεν έχεις άλλα κόστη, η οικονομία σαν αριθμός θα πηγαίνει μια χαρά. Σαν αριθμός. Αλλά θα είναι 30-35%. Αυτό είναι της Βενεζουέλας, όχι της Βενεζουέλας, της Γουατεμάλας το παράδειγμα.
Έτσι.
Τέτοια μοντέλα είναι. Μην νομίζετε. Μιλάμε για μοντέλα τριτοκοσμικά. Αυτά πάνε να εφαρμόσουν.
Δεν θέλουμε εμείς τέτοια Ελλάδα.
Ναι.
Δεν θέλουμε.
Χώρα,
εμείς θέλουμε λοιπόν να αγωνιστούμε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Και δεν το κάνουμε μόνο για τους εαυτούς μας, το κάνουμε γιατί νομίζω ότι έχουμε την ηθική υποχρέωση να μάθουμε στα παιδιά μας να αγωνίζονται. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα στη χώρα μας. Θα πρέπει εμείς λοιπόν να φροντίσουμε τα παιδιά μας να μάθουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν. Έχουν το δικαίωμα στη ζωή, έχουν το δικαίωμα στο όνειρο.
Πολύ μεγάλη κουβέντα, για να υποθέσω ότι ακόμα και αν σταματάγατε εδώ τον αγώνα, έχετε βγει, θεωρείτε τέλος πάντων, καλά το μεταφράζω, ότι έχετε νικήσει ήδη.
Ναι, έτσι νομίζω και εγώ.
Από αυτά που έχουμε κερδίσει σε 9 μήνες, ναι. Έχουμε πάρει πάρα πολλά.
Αν και εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος στη δουλειά μας εμείς θα γυρίσουμε με το κεφάλι ψηλά. Θα γυρίσουμε πίσω. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν.
Γι' αυτό τώρα ξεκίνησα την ερώτηση. Με ποιο τρόπο πιστεύεις αυτό? Ποιες είναι οι προοπτικές δηλαδή από εδώ και πέρα? Τι μπορεί να συμβεί, τι περιμένετε?
Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και μια πολιτική λύση και μέσα από την ίδια κυβέρνηση. Mm-hmm. Κάτω από το βάρος της αποδοκιμασίας, κάτω από το βάρος όλων αυτών των μέτρων και όλη αυτή η κατάσταση.
Πιστεύετε δηλαδή ότι έχετε δημιουργήσει ένα ρήγμα ενδοκυβερνητικό?
Εγώ νομίζω
το Πασόκ, ας πούμε.
Ναι, δεν νομίζω ότι το έχουμε κάνει εμείς οι καθαρίστες.
Όχι, δεν είναι.
Πιστεύω ότι
όντως, ο αγώνας σας μιλάω, δεν είναι.
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ. Δεν βλέπουμε να υπάρχει πολλοί κόσμος έξω. Mm-hmm. Αυτό όντως είναι μια πραγματικότητα. Όμως να σας πω κάτι. Ποιος μας λέει όμως ότι αύριο δεν θα είναι? Και ποιος θα πάρει την ευθύνη αν αυτός ο κόσμος ξεχυθεί αύριο και γίνουν τέτοια πράγματα και υπάρξει, ας πούμε, και πιο δύσκολες καταστάσεις από ξύλο. Δεν θέλω να...
Ναι.
Αυτή την ευθύνη, λοιπόν, ποιος θα την πάρει? Μπορούν να την πάρουν αυτή την ευθύνη? Γιατί εύκολα λέμε ότι το πολιτικό κόστος, το έχουμε ακούσει από πολλούς υπουργούς, από πολλούς βουλευτές, ότι το παίρνουν. Το κόστος όμως για τις ανθρώπινες ζωές...
Δεν νομίζω να τους έχει νοιάξει μέχρι τώρα. Γιατί πόσες χιλιάδες αυτοκτονίες υπάρχουν?
Όχι, δεν τους νοιάζει, αλλά το θεωρούν, φοβούνται.
Ναι, δεν θεωρούν τις αυτοκτονίες ως δικό τους. Δηλαδή θα φοβηθούν αυτό που τους συσχετίζει άμεσα με ένα θάνατο.
Δηλαδή, να σας πω κάτι, εμείς το έχουμε πει ότι τόσο καιρό εκεί κάτω, αν θέλουν το αίμα μας, μπορούν να το πάρουν. Το έχουμε πει και το εννοούμε,
ξανά. Ναι.
Το εννοούμε. Στην κυριολεξία, στην επόμενη λοιπόν φορά που θα υπάρξει σύγκρουση, ποιος λέει ότι δεν θα υπάρξει και κάτι περισσότερο?
Κάθε φορά υπάρχει περισσότερο.
Κάθε φορά υπάρχει περισσότερο. Ακριβώς. Ναι. Έτσι έχει ζήκη, Φωτεινή. Ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει λοιπόν εκεί?
Εάν βλέπατε την εικόνα χτες μετά τη σύγκρουση, να υπάρχουν γυναίκες ξαπλωμένες. Ναι, γυναίκες στις καρέκλες κάπως έτσι εξαθλειωμένες τελείως και να τις παίρνουν πίεση, να τις ρίχνουν νερά. Άλλοι να είναι στη σκηνή, να τους πηγαίνουν με αίματα στα μάτια, στο κεφάλι. Άλλοι να έρχονται ασθενοφόρα και να φεύγουν. Δηλαδή ήταν μια εικόνα που δεν το πίστευες ότι θα δεις το 2014 μια εικόνα τέτοια. Και από τι? Από πόσες ήμασταν, 30 γυναίκες? 30 γυναίκες.
Είναι το πλάνο.
Και ήταν κι άλλοι 20 αλληλέγγυοι.
Ναι. Και ουσιαστικά τι ήταν πηγαίνοντας προς το Υπουργείο. Δηλαδή,
ναι,
ήταν ένα τέτοιο πιο στο Υπουργείο.
Λόγω του ότι το δικαστήριο.
Θέλαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον καινούργιο Υπουργό.
Ναι, και αυτό το προσπαθούσαμε από το πρωί. Και μετά, λόγω του για την απόφαση του δικαστηρίου, ξέρω εγώ, θέλαμε να πάμε να πούμε 2-3-4 συνθήματα όλοι μαζί.
Ναι.
Και δεν μας αφήσανε καν να μπούμε προς την Νίκης. Και όταν, αν βλέπατε τον τρόπο που μας πέσανε απάνω μας δηλαδή, θα λέγατε ποιοι είμαστε εμείς. Στο τέλος μας κάνουν να ρωτιόμαστε τι είμαι. Μπάς και δεν είμαστε γυναίκες και είμαστε τίποτα άλλο.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα χρειαστήκαν. Γιατί δεν δείξατε καμία τέτοια ότι εμείς θα σταματήσουμε γιατί μπήκατε μπροστά μας.
Ναι, όχι.
Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον βλέποντας το βίντεο,
νομίζω
η πρώτη σας κίνηση ήταν ναι. Ποιοι τώρα, πού πάτε εσείς?
Καμία φορά δεν τους το έχουμε δείξει αυτό.
Ναι.
Εντάξει. Εδώ ποτέ δεν λυγάμε δηλαδή σε κάτι που παίρνουμε απόφαση όλες μαζί. Έχει τύχει, ας πούμε, να φάμε ξύλο γιατί δεν κάναμε ένα βήμα πίσω.
Ναι.
Και αυτό το τρελό. Και μάλιστα χτες που ήμουν στο έξτρα και ήταν εκεί ένας της αστυνομίας, το ανέφερα και λέω. Είναι δυνατό ποιος παίρνει αυτή την απόφαση να κάνω ένα βήμα πίσω και αν δεν το κάνω να με σαπίσει το ξύλο? Δηλαδή ποιος την παίρνει αυτή την απόφαση, ο υπουργός? Όχι, λέει, είναι του υπεύθυνου εκείνη τη στιγμή.
Του Δημήρητη.
Να.
Ναι, τέλος πάντων. Καλά, είναι το κλασικό να το ρίξουμε ο ένας στον άλλον. Πιστεύω είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που είπε στην αρχή, ότι το γλεντάνε κάποιοι.
Να.
Το γλεντάνει. Κάποιοι είναι, είναι απλώς σαδιστές.
Αυτό μας δίνει τη δύναμη και την οργή εκείνη την ώρα κι εμείς να πολεμάμε. Εντάξει, βλέποντας αυτούς να είναι μπροστά μας παιδιά με τέτοιο μίσος και με αυτό το πρόσωπο που βλέπουμε να παίρνουν μια έκφραση, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, εκεί μας έρχεται και εμάς η δύναμη.
Βέβαια, να σου πω μία εμπειρία από το 2008 και πώς λειτουργεί και η ψυχολογία τους. Το 2008, επειδή είναι πιτσιρίκια. Είναι πιτσιρίκια και τα έχουν πάρει, τα έχουν βάλει και τους κάνουν πλήση εγκεφάλου νυχθημερών. Και περιγράφουν οποιονδήποτε είναι έξω στον δρόμο, σαν να είναι ο απόλυτος εχθρός, σαν να είναι άνθρωπος δηλαδή, που θέλει να τους σκοτώσει. Το πιστεύουν. Και είναι και εξαντλημένοι. Είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Το 2008, που ήταν διαρκείς οι πορείες μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, υπήρξε σκηνικό που η δημιουργία ΜΑΤ έσπασε. Και έσπασε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Νομίζαν ότι ο κόσμος ήταν έξω γιατί ήθελε να τους φάει. Και αυτοί ήταν εντελώς εξαντλημένοι. Και κάποια στιγμή, από το φόβο τους, απλώς ήταν πίσω από κτίριο και νομίζω ότι τους παίρνει, έπαιρνε κάμερα τελικά, κόντυψαν να πλακωθούν μεταξύ τους. Είχαν εξοργιστεί εντελώς και είχαν κουραστεί και πάρα πολύ και φοβόντουσαν πάρα πολύ. Και είναι αυτό. Μην νομίζετε, επειδή και καλά το κάνουν για τις γυναίκες, να χτυπήσουν δηλαδή ακόμη περισσότερο και πιο λυσσασμένα, αλλά το κάνουν όχι για να δείξουν να επιβληθούν, να επιβάλλουν, ας πούμε. Γιατί φοβόνται. Φοβόνται πάρα πολύ. Γιατί αυτό μαθαίνουν. Έτσι. Μόνο αυτό. Η όποια συγκράτηση από εδώ και πέρα θα οφείλεται στους ανωτέρους τους. Γιατί το ανάποδο δηλαδή πάει. Απλώς τους κρατάνε κάποια στιγμή τα γέμια για να μην έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Έτσι. Ένα πολύ βαρύ τραυματισμό, ας πούμε, για παράδειγμα. Και έχουν τραβήγματα. Και μέχρι εκεί. Δικιά μου. Αυτό ήταν ένα γενικό σχόλιο σχέση με το ποια είναι η ψυχολογία εκεί πέρα του αστυνομικού. Η δικιά μου άποψη είναι ότι αυτό που δείξατε χθες για μένα ήταν ίσως η καλύτερη εικόνα, ότι έχετε αποφασίσει να μην σταματήσει ο αγώνας, ούτε για αστείο να μην σταματήσει ο αγώνας. Δηλαδή αυτή η αποφασιστικότητα της κίνησης, που δεν ήταν καμία πράξη ή τέτοια, ήταν απλώς πάω στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Φαίνονται οι προθέσεις σας. Σχετικά τώρα με το σενάριο, είπαμε για το θέμα της πολιτικής λύσης. Έχουμε μια προοπτική για το Σεπτέμβρη, να δούμε τι θα γίνει με το τελικό του δικαστήριο, με το εφετείο τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, εσείς απαιτείτε την επαναπρόσληψη ως έχει
όλων των συναδελφών. Όσες έχουν φύγει από τη δουλειά, όσες έχουν χάσει τη δουλειά τους.
Και με τους όρους που ήταν πριν.
Ναι.
Δεν είστε θες δηλαδή κάποιους άλλους.
Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή τι να φάω όρους να βάλουμε. Εμείς ήμασταν γυναίκες που καθαρίζαμε, που ήμασταν τετράωρης εργασίας, όμως που ποτέ δεν δουλεύαμε 4 ώρες, δουλεύαμε πάντα πολύ περισσότερο. Γιατί καθαρίζαμε τεράστια γραφεία, κτίρια, και όχι μόνο καθαρίζαμε τα κτίρια, αλλά κάναμε και άλλες δουλειές.
Ναι.
Περισσότερες συναδέλφισσές μου δηλαδή κάνανε και άλλες δουλειές. Τι να ζητήσουμε τώρα, να ξαναπροσληφθούμε και να έχουμε και πλήρες ωράριο. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, θέλουμε να γυρίσουμε στη δουλειά μας έτσι όπως είμαστε.
Που σημαίνει ότι έχετε και. Ήδη ξεκινάτε από χαμηλά, δηλαδή.
Φυσικά.
Ναι, με ναι, ότι έχετε αποδεχτεί όλη αυτή την αυθαιρεσία όλο αυτόν τον καιρό πριν.
Βεβαίως.
Έτσι, και τελικά λέτε δεν πειράζει. Έστω και με την αυθαιρεσία.
Εμείς αυτό θέλουμε, τη δουλειά μας. Αυτή που είχαμε, τη σκούπα μας και το φαράσι μας. Δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ούτε τα γραφεία. Ούτε στις πολυτέλειες, ούτε τίποτα. Μία σκούπα και ένα φαράσι θέλουμε. Να κάνουμε τη δουλειά μας και να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που σταματήσαν αυτοί οι άνθρωποι.
Μάλιστα, που είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
Ναι,
με
βέβαια,
την πορεία που
βέβαια.
Έχουμε 9 μήνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσουμε στη ζωή που είχαμε πριν. Γιατί αυτή η ζωή που έχουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που είχαμε πριν. Σε όλα, στα πάντα.
Έτσι. Η οργάνωση και μόνο.
Ένα.
Νομίζω ότι το θέλουμε τη σκούπα και το φαράσι μας είναι ένα πάρα πολύ καλό κλείσιμο μιας εκπομπής. Ούτως ή άλλως φτάνουμε και στο τέλος. Εγώ από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να έρθετε στο στούντιο του Radio Bubble.
Και εμείς
ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα σας αφήσω να κλείσετε, δεν κλείνω δηλαδή την εκπομπή. Και ειδικά εσένα, Δήμητρα, γιατί να πούμε και στον κόσμο ότι ανέβηκες, έχουμε σκάλες μέσα στο διαγαλαξιακό εδώ ραδιόφωνο, έχουμε και σκάλες, δεν έχουμε εφεύρει ακόμα, δεν διακτηνιζόμαστε ακόμα στο στούντιο. Και ανέβηκες μια σκάλα, αρκετά στενή, για να είσαι στο στούντιο. Οπότε διπλή τιμή για μας.
Δεν το λέμε αυτό, γιατί μπορεί να μας ακούσουν κάποιοι.
Και τι να πούνε, ότι ίσα ίσα το αντίθετο, να πάρουν και δύναμη αυτοί κάποιοι. Οι άλλοι κάποιοι τους αλφοβόνται. Τα είπαμε αυτά.
Δεν θα μας σταματήσει ούτε ένα πόδι με ένα διάστρεμα και δεν θα μας σταματήσει τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, όλα αυτά τα πράγματα, σας το είπα και πιο μπροστά, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε. Θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας όταν μπορεί και έχει ελεύθερη ώρα να περάσει από εκεί, να μιλήσουμε, να κάτσουμε, να συζητήσουμε. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Θέλουμε εκεί αυτό εκεί η οδός Καραγιώργης Σερβίας, ή όπως χαριτολογώντας λέμε οδός αγωνιζόμενων καθαριστριών. Θέλουμε λοιπόν να γίνει εκεί ένα κέντρο αγώνα. Θέλω λοιπόν από αυτό εδώ το μικρόφωνο να πω ότι εμείς θέλουμε να έρθει εκεί πολλοί κόσμος, άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους, άνθρωποι που έχουν κόψει τους μισθούς τους, άνθρωποι εργοστάσια που ξαφνικά, όλοι αυτοί που έχουν πληγεί εντέλει από αυτές τις κυβερνητικές των μνημονίων, και θέλουμε να γίνει εκεί ένα κέντρο αγώνα.
Έστω συνάντηση.
Μόνο έτσι αυτό θα αλλάξει στην κοινωνία μας. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει με κανέναν άλλον τρόπο. Μόνο έτσι θα...
Ναι, να ξέρουν όλοι ότι είμαστε εκεί στις αγωνιζόμενες καθαρίστριας 10 και τις περιμένουμε όλους.
Ωραία, κόσμο, τα ακούτε. Ναι, ναι, ναι.
Για να... Δεν το θυμάμαι, δεν πειράζει.
Μην καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή.
Ναι, άλλο όχι, ήθελα να πω ένα στίχο από την Τετάρτη Διεθνή που λέει για να σπάσουν τα δεσμά μας και να πάψει η σκλαβιά, να δούνε πρέπει τη γροθιά μας και της καρδιάς μας τη φωτιά.
Αυτά είναι δεύτερο κλείσιμο, δεύτερο καλό κλείσιμο. Πες και εσύ, Φωτεινή, γιατί ξεκίνησε να λες κάτι, σε κόψαμε για το κλείσιμο. Πρώτα απ' όλα να πούμε εδώ πέρα ότι, και επειδή ο κόσμος το έχει μπερδέψει, έχουμε δύο υποθέσεις, γιατί εσύ χτυπήθηκες χθες από αστυνομικό.
Όχι χθες, προχθές, το ναι. Προηγούμενο χτυπήμα.
Χθες βγήκε το, ναι, χθες κυκλοφόρησε το δόκιο. Ήταν αυτό που πισόπλατα ουσιαστικά βγήκε πίσω από το δεύτερη σειρά να σε χτυπήσει το κεφάλι.
Με την πλάτη, ναι, και δεν υπήρχε εκείνη την ώρα πίεση, δηλαδή να σπρώχνω εγώ ή να σπρώχνουν από πίσω τα μάτια, γιατί ήταν τέσσερις δημιουργίες από πίσω. Δεν έσπρωχνε κανένας εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν στάσιμοι και ξαφνικά ένιωσα κάτι πάρα πολύ βαρύ να χτυπάει το κεφάλι μου. Να σας πω ότι δεν κατάλαβα τι ήταν. Μου ήρθε ζαλάδα αμέσως και μία συναδέλφισσα πήγε.
Φάνηκε στο βίντεο, ναι, ότι έψαχνες.
Ναι, να με πιάσει, και την ώρα που πήγε να με πιάσει την κλωτσίσανε και έχασε αυτή την ισορροπία της και έπεσε κάτω και την πήρανε άλλοι και έμεινε συναδέλφισσα πόσες, μέχρι τις 3 ώρα τη νύχτα στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο πόδι.
Α, εσένα χτυπήσαν τελικά...
Ναι. Πήγε να πιάσει εμένα η κακομοίρα και χτυπήσανε κλωτσιά εκείνη για να μην με πιάσει, να φανταστείτε.
Μάλιστα, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μία υπόθεση αυτή και είναι μία δεύτερη αυτή με τη φωτογραφία με το μαντατζή που έχει το κοκάλινο, την κοκάλινη, αυτή το κάλυμα πάνω στο γάντι του.
Ναι, είναι αυτός ο μαντατζής και ότι σήμερα ανακοινώσαν
ότι τουλάχιστον αυτός στην... συγγνώμη, αυτός με το που σε χτύπησε, που είναι ξανά δεύτερη τέτοια, τον εντοπίσανε και αυτός έχει αυτή τη στιγμή... Πες το, βρίσκει σε διαθεσιμότητα. Τώρα τι σημαίνει, θα δείξει τα κλασικά με τις ΕΔΕ.
Έτσι. Άμα λοιπόν πάμε εμείς στη δουλειά μας, να του αφήσουμε τη σκηνή να έρθει να διαμαρτυρηθεί.
Να. Τι θα του λέγες?
Αν και αυτή είπαμε να τη δώσουμε στο Θεό χάρη.
Επειδή είμαι ένα άτομο που δεν κρατάω κακία σε τίποτα, θα προσπαθούσα να μου δώσει να καταλάβει γιατί, ας πούμε, διάλεξε να μου δώσει μια γροθιά σε μια γυναίκα που... Δεν είμαι ούτε εγκληματίας, ούτε ληστής. Απλά διαμαρτύρομαι για να πάρω τη δουλειά μου πίσω. Ποιος είναι ο λόγος που του έδωσε τέτοιο μίσος να με κοπανίσει? Μιλάμε για πολύ σκληρά, έτσι.
Ναι, και να βγει μάλιστα από τη γραμμή απλώς για να γυρίσει μια γροθιά.
Ναι, και μετά, αν είναι αυτός που είδα στη φωτογραφία, με ψιθυριστά έτσι από μακριά και ανοιγοκλίνοντας το στόμα του, μου είπε μια βρισιά.
Α.
Εμένα συγκεκριμένα.
Οπότε μπορεί να ήταν και στοχοποιημένη κατάσταση. Μάλιστα, λοιπόν, για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ. Να δώσουμε ραντεβού, εμείς δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα εδώ πέρα, να δώσουμε και ένα ραντεβού στον δρόμο, Καραγιώργη Σερβίας, πηγαίνετε ακόμα και δεν θέλετε να διαδηλώσετε, περάστε, γιατί από ό,τι κατάλαβα ακόμα και η ύπαρξη των ανθρώπων είναι αρκετή για να κρατάει τη δύναμη τη δική σας και τη θέληση για συνέχεια.